galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha Diseembar ee sanadka 2023-kana, waa shan waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacaduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaana idiin soo jeedinaya idaacadda anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda iyo rabshadaha ay dadka ku dhinteen ee ka ogan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
Bal aad u maadsantay, waxaa kusoo badhay 2 qofood oo dhimatay oo dib ka soo baxday, qofna burburka dhismaha laga helay, qofna uu ku dhintay saalka Muqdisho ku dhintay, 2 qofoodaa sana markaan wada hadlayna kadib soo korotay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan tirada dhimashada qaraxyadii shalay ka dhacay maxaas gobolka Hiiraan oo korortay.
xamar iyo garo uu ciidankaaga soo duulay si aad dad ku duulay oo ciidamo aan loo baahnayn inay magaalada madaxdii Sool iyo Sanaagilcayn caruuraha madaxa ka tooganaya taafka cidkeeda ayaa looga baahan yahay in laga joogaa.
waxaa kale ood maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Washington aysan muhiim u ahayn wadaxaajoodyada heshiiska caalamiga ah ee lagu xadidayo barnaamijka nukleerka ee dalka Iiraan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in heshiiska nukleerka ee 2015-kii ee qorshaha howleedka uusan ajendahooda ku jirin muddo bilo ah. Mareyka ayaa hore waxaa uga baxay heshiiska sanadkii 2018-kii intii uu xilka hayay madaxweynihii hore Trump, isagoo oo ku dooday in heshiiska u ahaa mid u danaynaya Iiraan, wuxuuna ku soo rogay cunaqabateyn. afhayeen u hadlay xukuumadda Talabaan ayaa waxa uu sheegay in ay dileen 8 ka mid ahaa Daacisha, 9 kalena ay ku xireen weeraro xiriir ah oo ay la beegsadeen dad muhiima oo ka dhacay magaalada Kabul. Sabiixullah Mujaahid waxa uu sheegay in weeraradii ka dhacay magaalada caasimadda ah iyo galbeedka gobolka Namruz arbacadii lagu bartilmaameystay dagaalyahanada Daacish oo soo abaabulay weeraradii ugu dambeeyey ee hotelka Longan ee Kabul, safaaradda Pakistan iyo garoonka dowladaha ee militariga. 8 ka tirsana maleeshiya Daacish oo ay ku jiraan ajaanib ayaa lagu dilay magaalada Kabul, waxaana la sheegay in 7 kalena la xiray, halka howlgal gaar ah oo ka dhacay galbeedka gobolka Namruusna lagu soo xiray 2 kaleeto oo ka tirsanaa Daacish, sida uu ku hadlay ama uu sheegay Mujaahid. xubnahani waxa ay door weyn ku lahaayeen weerarkii lagu qaaday hoteelkaas, waxaana ay ugu gol xariyeen in xubnaha ajnabiga ee Daacish ay yimaadaan Afghanistan, ayuu Mujaahid ku yiri bartiisa Twitterka. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa khasaaraha badan dhaliyey. ciidamada Israa'iil ayaa maanta waxa ay dileen Falastiini 16 jir ah oo la yidhaahdo Camir Abu Saytuun, oo markaasi lagu guda jiray weerar dad ay kusoo qabqabanayeen ciidamada magaalada Nablus ee daanta galbeed ee la haysto, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Waxaa la sheegay in uu ahaa daadashadii ugu dambeysay ee gobolka ee xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo sii kordhaysay ku dhowaad muddo sannada. Kooxu dooda xuquuqda Israa'iil ayaa horaantii toddobaadkan waxay sheegtay in sannadkii 2022 uu ahaa kan ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniyiinta tan iyo sannadkii 2004 xilligaasi oo badankii ay socdeen rabshado xooggan intii lagu jiray kacdoonka Falastiiniyiinta. Saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in Amir Abu Zaytuun uu dhintay kadib markii ciidamada Israa'iil ay madaxa ka toogteen. Wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa Falastiin ee Wafa ayaa ku warantay in Amir Abu Zaytuun la toogtay intii uu socday isku hor imaad u dhexeeyey askarta Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo ka dhashay weerar askartu ay ku doonayeen inay dadku soo xirxiraan. Ilaa iyo hadda ma cadda in Abu Zaytuun uu ka qayb qaatay isku hor imaadkaasi. Booliiska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamo isku dhaf ah ay markaasi gacanta ku soo dhigeen laba qof oo la doondoonayay xerada qaxootiga ah ee Baralta ee xigta dhinaca Naples. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa korortay tirada dadka ku dhintay labadii qarax ee iyagu ka dhacay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ka badan tahay 30 qof, iyadoo dhaawacuna uu kor u dhaafay ilaa iyo 40 qof. Dadka ku dhintay qaraxyadaasi ayaa waxaa ka mid ah 10 qof oo isku qoys ah, sida uu VOA u sheegay Jaamac Maxamed Cali oo ka tirsan qoyska dhibku soo gaaray. Waxaana Xuseen Xasan Dhaqan oo warbixinta nooga soo diray Baladweyne.
Waxaa degan xaaladda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kadib weerar ismidaamin oo shalay ka dhacay magaaladaasi. Maamulka iyo dadka deegaanka ayaa maanta ku howlan kala guridda burburkii soo gaaray dhismayaasha iyo baadigoobka balhadii ay jiraan. Meydad weli ku hoos jira guryihii dumay. Tirada dadkii ku dhintay qaraxii ismidaaminta ee shalay ka dhacay degmada Maxaas ayaa waxay gaartay 30 qof marka lagu daro 2 qof oo mid meydkiisa laga helay burburka dhismayaasha dhexdood iyo qof dhaawacii soo gaaray ugu geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmadaasi Muumin Xalane.
Walaal aad u mahadsan tahay, waxaa kusoo kordhay 2 qof oo dhimatay oo dib ka soo baxday qofna burburka dhismaha laga helay, qofna oo ku dhintay saalka Muqdisho ku dhintay, 2 qofoodaan sala markaan wada hadlayna kadib soo korortay.
Tirada guud marka dhimashada meeqa waa inta aasteen?
32 noqonaysaa. Walaahi walaalkay xaaladdu way iska dhigan tahay, laakiin waxaan gurigeena la daalaa dhacaynay. Waxaan ku sheegay dhismooyinka dadka ku dhimay, aan dib u guroynay wadooyinka, xirmaan furaynay qashinkii magaalada, aan guroynay dadkii oon baadigoobeyna, qofa meel ugu tagnay, caruurtii dhuntay oon baadigoobeynay.
Dhinaca kale, 3 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay deegaanka Dudun Cad oo shalay uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay Al-Shabaab iyo ciidanka Macuusley.
Walaal waxa guniga ku cusub waxay hore ahayn meelo nimanka dhaqdhaqaaqaysa ahay oo shalay yimid meel ku duugan oo tuulada Dudun Cad ay ku duugan, dad shacab la qaraxday. Marka ayagana dhaawacyo kala duwan oo 3 qofood ku dhaawacantay, xaaladduna waa run tahay. Maxaan ku sheegaa wax kalaato hadda ka saa'ida male, ayagana waxay ku noqdeen dhanka galguduudii marka hore ku yimideen ay aadeen. Marka sida la socotiid ba hadda degmada Maxaas meel ka mid a uma sugno, waxay nooga soo duulo ahaa galguduud mase gal murug ay kasoo olasho ahaayaan. Ayagaasna hadoo lagu yiraa meesha joogana u tagayna.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Magaalada Boosaaso ayaa waxaa maanta si rasmi ah looga daahfuray diiwaangelinta dadweynaha codkooda ka dhiiban doona doorasho la filayo ee qof iyo cod ah in ay ka dhacdo deegaanada Puntland. Dhinaca kalena waxaa ka dhacay magaalada Boosaaso banaanbaxyo ku wajahan diiwaangelinta imanka la bilaabay. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Munaasibadda daahfurka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod ah ee loo madlan yahay inay Puntland ka dhacdo sanadkan ayaa waxaa lagu qabtay hoolka Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Waxaana munaasibadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday urur siyaasadeedyada, xubno ka mid ah maamulka Puntland, guddiga doorashooyinka, nabadoono iyo waxgarad. Waxaana goobta ka maqnaa saddex urur siyaasadeed oo horay u sheegay in aysan suurtagal ahayn in diiwaangelin xilligan la bilaabo. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland, Cabdirisaaq Axmed Siciid, ayaa daahfurka kadib waxa uu V O A uga waramay hanaanka ay u socoto diiwaangelintu.
Diiwaangelintu sidaan hadda ka horna sheegay, ilaa 200 oo kooxood baan diyaarinay. Goobaha diiwaangelintu saddexdan gobol aad bay u badan yihiin, 200 xitaa way ka badan yihiin. Laakiin waxaa jira kooxa guurguuraya, meelo dadku yaryihiin baa jira, laga yaabo inay intay 2 maalmood ku dhaheen meel kale u gudbaan. Marka ilaa 200 oo kooxood, shaqaale 600 ka badan gaadiidka aad aragtaan, intaasoo dhan baa shaqaynaysa. Saddexda gobol ayay ka shaqayn doonaan, 17 degmo bay u qaybsan yihiin saddexda gobol, dhammaantoodna waa ka howlgalayaan.
Magaalada Boosaaso koro imisa goobood ayaa maanta ka dhacaysa diiwaangelinta?
52 goobood ayaa ku yaala magaalada Boosaaso. Tiimamka qaarkood wali ma bixin, oo sidaa ujeedaan wax xataa adkaaday in laysla helo kooxiyo operationiski operation xoog laa meesha ka socda. Laakiin qaarkoodna saakaba waa furmeen, naga hadda ifintigaan ku jiray, laakiin insha allah waa furmayaan dhammaantoodna intaan furmin. Waa wuxuun la rarayo hadda waxaasoo gaadida waa la rarayaa.
Waa gartay waxaa jira ururo wax tabanaya oo sheegaya in ayan ku kalsooneyn qaabka ay doorashadu macnaha diiwaangelintu u dhacayso. Diyaar mowtiin inaad qancisaan?
Diyaar baan unahay inaan qancino 100%. Horeyna waa u qancinay oo qodobada waa isla qaadanay in horey loo socdo. Haddana lehlexaadintii iyo sidii laysula wada qaadan lahaa baan ku jiraa. Qof kastana aragtidiisa iyo dareenkiisa xaq buu leeyahay, waana tixgelinay.
Marka laga reebo magaalada Boosaaso oo aad sheegtay inay diiwaangelintu ka bilaabatay, degmooyinka kale ma ka bilaabatay?
Degmooyinka kale weli meel hadda isdiiwaangelinta safka loo galay ma jirto, sababtoo ah timankii waa baxaaya, waxna jidkii ku jiraan waxna waa baxayaan.
Goobaha ay ka socoto diiwaangelinta dadweynaha ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka isdiiwaangeliyey, waxaana ay V O A uga warameen dareenkooda ku aadan inay isdiiwaangeliyaan.
Magacaygu waa Dr. Yasmin Maxa Ismaaciil. Runtii arintan maanta doorashadan Women Vote Democratization-ka waa arin aan ku faraxsanahay oo muddo dheer la sugayay oo la naawilayay.
Magacaygu waa Cabdullaahi Rubaani, waxaan ka socdaa xarunta S B D C. Goobtan iska diiwaangeliyey sababto diiwaangelinta waxaan aaminsanahay inay tahay xaq tasuura. Maanta maalin doorasho ma ahan, feesta urur siyaasadeedna ma ahane, waa diiwaangelintii dadka codayn lahaa.
Aad baan ugu faraxsanahay diiwaangelinta doorashada, aad iyo aad baan uga hambalyeynaynaa.
Dhinaca kale, waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen qaar ka mid a urur siyaasadeedyada ka soo horjeeda diiwaangelinta inay dhacdo.
dadka u jeedaan oo arakaan been baa dowladi sheegayaa doorasho goob ah dadka aqbali maayaan.
taliyaha guud ee ciidanka booliiska Puntland Muumin Cabdishire ayaa V O A u sheegay in mudaharaadkani uu si nabadgelyo ah ku soo dhammaaday, dadkuna ay xaq u leeyihiin in ay dareenkooda ka hadlaan.
mudaharaadka dadweynaha waxaa jira arrinta la ascaaro ba waxa la xiriira weeye dadka xor weeye way soo banaan baxeen, ra'yigooday muujiyeen. Annaguna mar kasta waxaan diyaar u nahay dadku inay xurmadooda iyo ra'yigooda ku hadlaan. Aad baa laftigay ugu xumnahay kiiska la ascaaro, oo waa arrin culayskeeda leh, waa xubnahay. Shaqada tana waa shaqo waajib ah oo dowladeed.
Hadda mudaharaadku waa joogsaday soo maa?
Mudaharaadka iskiisa u joogsaday, dadku ra'yigooday ka hadlaan, ciidanka booliisku waa la shaqeeyeen, kabacdina waa iska kala tageen.
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan, waxana istaagay mudaharaadkii dhinaca kalena waxa socota diiwaangelinta codbixiyasha doorashada qof iyo cod ah oo la filayo inay Puntland ka dhacdo. Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Mudaharaadyada Puntland ayaa waxay ku soo beegmayaan iyadoo wali ay xisadii ka ogan tahay magaalada Lascaanood xarunta gobolka Sool. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka hadlay magacaabista uu dhawaantan u magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya guddi ka shaqeeya xaaladda Lascaanood, waxaana ay sheegeen in Soomaaliland ay u taalo xalka iyo nabadda Lascaanood ee aan u oolin Soomaaliya. Waa sida ay hadalku u dhigeenay wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta nooga soo dirtay Hargeysa.
Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliland oo VOA wareysi gaar ah siiyay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan magacaabida guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo magacaabay guddi ka kooban xildhibaano, taasi oo sheegay inay ka qayb qaadanayaan xal u helidda magaalada Lascaanood ee rabshaduhu ka socdeen maalmihii u dambeeyay. Xildhibaan Axmed Jaamac Saalax Axmed Khaliif ayaa sheegay inaanay waxba ka bedelaynin guddigaasi xaaladda Lascaanood, Soomaalilandna ay u taalo wax ka qabashada xaaladda Lascaanood.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Allahuma salli calaa sayidina Maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam. Waan ku dhawaa VOA, waad mahadsantahay walaal sagal. Haddii aan isku dayna su-aasha ka jawaabo, Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo iskii u jira nidaam gooni iyo maamul gooniyana leh. Waxaan u arkaa arrinta ay Soomaaliya iyo guddida guddoomiyaha baarlamaanku magacaabay arrin aan iyaga khusaynin. Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo isku filan arrimihiisa gaarka iyo dhibaatooyinkiisa gaarkaana ku filan inuu isagu xalisto. Marka waxaan u arkaa inay laablakac tahay, wax weyna ka bedeli mayso guddi Soomaaliya laga soo magacaabay arrimaha Lascaanood ka jira. Waana arrin aan wanaagsanayn oo xaalada jirta unbay buuq sii kicinaysaa. Waxaan soo sheegayaa Soomaaliya mushkilad waxay ku filan taxamarka jirta. Maalin walba dadkiini baa la qarxinayaa, maalin walba dadkiini waa dhibaato lagu hayaa. Isaga laftigiisa la ilaaliyaayo Ugandais ilaaliyaan ninkan guddida magacaabay ee guddoomiyaha baarlamaanka sheeganaya. Marka waxaan leeyahay horta adigu xorow nidaamkaaga iyo dowladdaada iyo deegaankaaga u tasho. Marka aad taada ka soo baxdo ayaad tu kale aad wax ka sheegi kartaa. Marka arrintaasi arrin khusaysa maaha, waxna kama tari karayso. Dabcan way jiraan waxyaabo khaladaad ah oo ay xukuumadda Soomaaliland ee halkan jirta ay inay gobolka wax badan aanay wax garbixin way jirtaa. Waan qirayaa taa rumaantiina wax Lascaanood ka socda wax wanaagsan maaha. Laakiin Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo jamhuuriyad ah weeye, waa dowlad weeye. Arrimaha Soomaaliyana ma maamulaan mana faragelin karayaan. Wax alla wax uga 15 ma jiraan. Dhibaatotooda ugu filan waxaan u lahaa tiina xalista tiisaba daryeelaa tu kale ku dara.
Dhanka kale, xildhibaan Maxamed Abiib oo isna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa dhankiisa sheegay inay khiyaali tahay isla markaasina aanay dhacaynin in guddigaasi marnaba ay yimaadaan magaalada Lascaanood.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mahadsan tahay Sagal Mustafa Xasan oo iyo cadda V O A. Marka ugu horreysa aan tacsiyadeeyo dadka shacabka ee maad aragtay ku dhintay magaalada Lascaanood, runtii ma ahayntii dhiig loo baahanyay inuu daato xilligan. Waxayd wax si simbala maad aragtay loo xallin karo. Xukuumadduna maad aragtay caqli iyo maad aragtay xikmad midna kuma yeegin arrintaasi, kumanay maamulin. Ilaa imkana xaaladdu halkay marayso waan arkaya, waan ka xumahay. Intaa markaan ka imaado, runtii dee horta de meel aana tegi karin badee inaad tiraado guddi baan u saaray. Taanigi waxay la taban iska ciyaarad bay la tahay de guddi haddii la saarayo baarlamaanka ilaa waka halkan jooga. Runtii anigoo afki baarlamaanka ku hadlayn oo Maxamed oo Biineke ku hadlay, hadii afki baarlamaanka lagu hadlayo speakerkii baa jooga, isaga afka baarlamaanka ku hadli doona. Laakiin anigu ra'yigayga xildhibaan baan hadlayaa, qof meel aan u tegi karin badee guddi baan u saaray. Anigu waxaan arkaa inuu iska ciyaarte waay. Marka xaqiiqo soo raadi leeyahay guddi la saaray, guddi waa inuu mashtay karo, waa inuu wii karo, dadka wareysan karo, odhan karo si wax u dhaceen, goormay arrinta bilaabatay, goormay samaysay. Marka qofka xamar joogay baarlamaanka ee golaha xamar saaray xaguu tagaya u baadhaya
ugu dambeyntii xildhibaan Mustafa Khayreeye oo isna ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhankiisa sheegay in tallaabadaasi tahay mid gardarro ah, isla markaasina dhaawac u geysanaysa heshiiska labada dowladood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland.
walaal sagal aad iyo aad baan uga xumahay guddiga uu sameeyey guddoomiyaha golaha dowladda Soomaaliya. Waxaan u arkaa inay tahay waxa weeye aada u falxun, waxaan u arkaa arrin aada u gardaraa, waxaan u arkaa arrin aan hor u dhici jirin. Talabada uu guddoomiyaha golaha shacabku la yidhaahdo uu ku dhiiraday waxay dhaawacaysaa xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya nabad ku wada noolaa. Waxa weeye maamuladooda iyo noloshoodana si gaar u kala watay. Arrinkaasi waxa weeye arrin aad u falxun, waa arrin qaran ahaan anaga waxa weeye haddoo la ka dhigo aan aad uga xunnahay in dalka aan walaalahnahay ee aan la jeclayn nabadda, wanaagga, barwaaqada, waxa weeye faragelin, waxa weeye iyo farsamo xumo ka dhacday dhankooda weeye. Ummadda reer Soomaa waxaan ugu baaqayaa nabad, waxaan ugu baaqayaa walaalnimo, waxaan ugu baaqayaa wanaag, waxaan ugu baaqayaa waxa weeye haddoo la ka dhigay inay nabadooda ilaashadaan. Wixii waxyeelo gaadhayna dowladda waxaan ugu baaqayaa inay tallaabo degdeg ka qaado.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a. Toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay xiisadda iyo rabshadaha ay dadka ku dhinteen ee ka ogan magaalada Laascaanood ee gobolka Suul. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Maalmihii dhowaa waxaa qalalaasa uu ku jiray magaalada Laascaanood. Qalalaasahaasi ayaa waxa uu salka ku hayay dibadbaxyo ay dadka deegaanka sameynayeen oo ay kaga soo horjeedaan amni darada iyo dilalka magaalada ka socday sanadihii dhowaa. Laascaanood waxay muddaba xudun u ahayd khilaaf masiiri ah iyo mid siyaasadeed, waxaana ay laba laabtay xiisadda ay ka dhex abuurtay maamulada deriska ah ee Soomaaliland iyo Puntland, sidoo kalena dowladda dhexe ee Muqdisho ayay mararka qaar taabanaysay. Haddaba waa sidee xaaladda magaalada Laascaanood xilligan? Meeqa qof ayaase ilaa iyo hadda ku dhintay rabshadaha magaalada ka socda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Axmed Cali Faarax oo ka mid ah dadka deegaanka.
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Laascaanood Falastiin waxay ku jirtay 2 toddobaad oo rabshado dilal badan ay ka dhaceen. Marka wadciga magaalada Laascaanood siday hadda u muuqato, ma jiraan mudaharaadadii badnaa ee dadku shaaricyada usoo degayeen, waayo dariiq walba iyo luuq walba waxaa saaran gaadi tegnika ah ama ciidanka milatariga ayaa saabsan. Marka waxa un ay u eegtahay magaalada dadkii ay bilaabeen inay ka baxaan.
Marka ciidamadan ma ciidamadii joogay magaalada mise waa ciidamo dheeri oo magaalada lasoo geliyey?
Maayo Falastiin, ciidankani waa ciidan aad iyo aad u tiro badan. Yacni qiyaas ahaan haddaan ku yidhaahdo gaadiidka tegnikada ah ee aan ku arkaynay mataqaanaa galabta ee magaalada joogay kama yaran ilaa iyo 50 gaari oo ku jira wadada laamiga ah, iskays walba ama dariiq walba ama farc walba oo soo geliya laamiga waxaa taagan gaadiidkaas baabuurta saaran iyo askar qaarkood ay yihiin ciidanka koofiyad casa iyo kuwo kale oo RRU iyo booliisku waxaad moodaa inta badan inaadan arkaynba.
Ciidamo aad u hubaysan ayaa la sheegayin magaalada ay ku jiraan, sidoo kalena waxaa go-aan internetka magaalada waxaa la xadiday xogaha sida madaxa bannaan magaalada looga heli karo, sida uu sheegayo Axmed Cali oo degan magaalada.
Falastiin dibta taagan haddana waxa weeye waxaad moodaa in looga sii daray xaaladda kadib markii isgaarsiintii caalamka ay magaaladu la wadaagaysay oo dhan la jaray. Waxaa go-aan hadkii internetka waxaa imaanaya googo marmarka qaarkood ku imaanaya biyihii magaalada oo rabshaduhu ay saameyn ku yeelanayaan. Waxaa hawada ka maqanba internetkii ay dadku kula xidhiidayeen, dibadaha kula xidhiidayeen. Dhalinyarada qaarkood waxay u baxaan magaalooyinka iyo goori oo ilaa iyo hilaadii aan isleeyahay 100 kilometer u jirta magaalada dhanka barca uga jirta si internet u helaan. Taana maanta waxaa la sheegayay in la gooyey. Marka waxay dadku u arkayaan dalankooda hadda uu yahay mataqaanaa ay in caburintii ay sii socoto oo internetka la gooyey uu keenayo dadku inay kasii qaadaan oo kacdoonku uu sii siyaado maahane aysan waxba soo mataqaana aysan hagaajinayn. Joogitaanka ciidamada badan ee ku foorara ama qoryaha kan yaala shaaraciyaduna dad badan oo dadkoodii ay ku dhinteen ayaa waxay u arkayaan in weli xaaladu ay halis tahay, waana ta keentay in dad badani ay dhalinyaradoodii ama ayba dadkoodii waayeelka ahaa ay kala baxaan oo u baxaan meelaha duleedka magaalada Laascaanood oo tuulooyinka mataqaana ka agday.
Magaalada Laascaanood waxaa lagu dilay saraakiil ciidan, shaqaale dhinaca garsoorka iyo mas-uuliyiin kale sanadihii u dambeeyey. Inkastoo tiradaasi lagu kala duwan yahay inta ay la-eg tahay, haddana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu sheegay tirada rasmiga ahi inay tahay 40 qof, balse ilaha qaar ayaa sheegaya in 100 qof ay kor u dhaaftay.
Inta la hayo maxkamaduhu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta لاس عانود ذاتك اللي قد لي وأفرتن قف أفرتن كاقف وحال هيا وكيس قود الهيا لابي إيا صدر سيدي دوا فكت بكم غي لابي إيا صدر كا وحا حكوما أولا حكومي صدح يالا واتك وتيرشة كتيرة تدبا وحا سعود كيس قودي سيدي دوا فكت بكم غي لوانا محكمة دوا سيدي مركا نسيكا وعيقنو أفر إيا لباتن أيا أهم مسؤولية قران ذاتك اللي دلي oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa laga raaska dheer laba gudoomiye xisbi gudoomiye gobolka sool ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyihi xisbiga wadani ee gobolka sool oo ku dambeeya 42 kaas ama suuriyiin qaran 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageertay dawladda Soomaaliland haseyeeshee dadkii dibiya geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan intii kala lahayay waxay yihiin oo la aqoonsan yahay oo la raadinayo waxay shacabiga ku abaabulay oo ka dhaadiciyeen in ay Soomaaliland laysay dadka taasina waa cadawgii ku dilay oo haddana dawladdu ku dilayay dadkaani
dhinaca amniga waxaa jira shaki ay dadka qaarkiis ka qabaan in Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin dilalkan ayna abuurayaan xasilooni darada waxayse ku eedeeyeen maamulka Soomaaliland inuu dayacay amniga Laascaanood Dr. Cali Ciise Cabdi waxa uu ka mid yahay aqoonyahannada ka soo jeeda gobolka waxaan weydiiyey bal waxa uu isleeyahay waa ay doonayaan dadka reer Laascaanood ay u dibad baxayaan
waxay dadka daba joogaan dhibaatooyin soo jiraan oo hadda 15 sano ilaa 2007 markii ciidamada ay soo galeen aagga aad loo tacadiyay joogta oo dhammaantood haddii qofku uu fiiriyo aad garanayso inay human rights-ka ama arrimaha basiiriga ee adduunka ku dhaqmo ayay leeyihiin ba naga maqan tacadiga waxa ugu horreeya amaan la'aan intaasoo dadaa lagu xidhay sharci la'aan intaasaa magaalada laga saaro qadheero iyo meel aan la aqoonta geeyey marka bani-aadamku dee waa raashinka uu cunayo waxaa kaga roobxadiya talqowlkiisa iyo arrimihiisa u tashanayo oo isagu maxaa la idhaahdaa hadda soomaalidu meel ay joogtaba raas kamfoonila boosaasu waxay go'aansatay inta yare waqooyi ka baxsan maahine qof waliba inuu dowlad uu taaban karo oo isaga basishay inuu samaysto oo ku noolaado xuquuqdiisa iyo isag wuxuu diyaar u yahay meesha qura tacadi ka socdaa hadda inuu intaan ogahay diidamada Soomaaliya waa aaga hadda gaaraadeetaniyaaeen sooriya sanaag iyo cayn khaasatan magaalada madaxdiisa Laascaanood soo waxaad garatay maa waxaanu maaha wax xagga rabbi ka yimiya waxa weeye wiil yaroo tuuto xidhan oo waxaan ku idhaahdaa loo dhiibay rasaasta tii ugu dambeysay inuu ilmo yaroo dhagax tuurayo inuu madaxa ka tuuga dhig anigu sida loogu dulqaadanayo Soomaalina u daawanayso waxaa garan mahay kuwa waqooyi ka yimid hadday maamulka tahay hadday waxgarad kale tahay hadday tahay maxaa idhaahdaa ahamdiin tahay intuba inay diidaan oo waxaan ka gidgishaan beer loo baahay haddaan ku soo dhawaado hal qodobka Soomaaliya ay leedahay isla Soomaaliya waa kaga koray waxa weeye hargeysa aan u jooga qolo kale ama dowlad kale iigu tarin mayso ama dad aanan dooran iigu tarin maaya marka hadday tacadiga intaa leeg 20 sano ka dagaalamayeen oo diidanayeen waxa ay heer Laascaanu fili duwan yihiin oo tacadiga laftiisii loogu sameynayo iyagu ku sameynaya bal halkeenee wax sababay garashada intaa leeg bani aadam baa wixii anigu aan ka dhintay oo ka dagaalamay oo diiday bal intii doonayana ku sameeyo caruurdiisa madaxa ka joogto maxay filayaan markaa Soomaali ka fulayaan intaka
gudoomiyaha xisbiga ucid Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay madaxda Soomaaliland ay lumiyeen fursad qaali ah oo arrinta Laascaanood wada hadal dhaxalgal ah looga gaari lahaa waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan sababo kale oo iyana keenaya kacdoonka Laascaanood
haddana waxaa raacay diga dilil magaalada hoose oo dad aan la garanayn ay dadkii xaltoorka ahaa ay ugaarsanayaan taas oo markoona dilil xil saaray tusha laga saaray dadkii ka yimid magaalada saayay xagga iyo south west Soomaaliya ka yimid ayaa markii dambe wixii may joogsan, dowladuna sidii la doonayay ugama jawaabin dad baqa qabteen. Waajib madaxweynuhu mashruuc talaab waxaan qabanay, taasoo qof hore ugu sheegay intaas qof la qabtay. Tasdaxad waxa weeye mudaharaad iyo ku dhaco hore u dhacay bishii 12 August ugu dhacay anoo mudaharaad kama sameeyay salmiga magaalada Saay labada xusbi todoba qof baa la dilay. Taas waxa keenaysaa dadka askarta ah oo de aan aqoonin si loo khantaroolo mudaharaadyada aqoon darro ayaa keenaysa. Taas waxa keentay dhimashada markay kamaatay dadkii oo markuu wax tirsanayay waa isla qaraxday. Haddana waxa soo farageliyay dad kale iyo ka faa'iideysan oo aan dan wadin reer laas aanood iyo reer soolnimo aan wadin dabka sii shidiya ayaa sii qabiyay. Dowladduna halku shalay tu madaxweynuhu hadlay oo wixii uu badda iska galay waxeed u yidhaaho xilka amayaa qaabday hadday u karto inuu xilka waxa meesha ka dhacay si uu ka mas-uul yihiin xalkeeda iyo sahligelinteeda iyo dabagalkii aan ka midnahay muuqda.
Muuse Diixo oo toddobaadkan ka hadlay xaaladda laascaanood waxaa kale oo uu sheegay in faragelin siyaasadeed iyo al-shabaab ay xaaladda laascaanood ku lug leeyihiin, isagoo sheegay in Soomaaliland ay intaba ka guuleysan doonto.
Arrinta danay iyo wararka uu ilaamiyey inay xamar dowladda joogtaa la midato iyagu soo furtay waxa u daliila maanta golaha shacabku intuu fariistay ayuu guddi usoo saaray arrinta Soomaaliland. Taasi waxay markhaad ka tahay in dowladda xabar ka dhisan maanta ay ka bareedhay in Soomaaliland ay weerar ku qaado. Wax ku kordhaya waxaad istaa wariseeda diyaar baruna shantiina madaxweynaha ku shiray xabar haddaad kaan Soomaaliland uu arar hoo ka maanta oo ka qaadi karaa waa isfuranahay diyaar baruna shacabka Soomaaliland taas ayuu sheegay in maanta shacabka xabar inta golo fariistay oo Soomaaliland guddigu talaabo ka qaaday xal loo dareen waxaad ka sheegay maalay balle
balse waxaa taa diiday Dr. Cali Ciise oo sheegay in loo daayo dadka reer Sool, Sanaag iyo Cayn inay danahooda ka tashadaan oo aan awood loogu maqboonin lana siiyo xuquuqahooda aasaasiga ah.
Xalku wuxuu ku sameeyey ciidamada ciidamada inay fataxaan mashruuc iyo maqrib reer Sool waxay ka midaysan yihiin askarta tan ay ka baxdo ha ku noqdeen deegaamadoodii wax allaaliya wixii waanwaadii la geliy ama la wada hadalay imanaya waa inay yimaadaan dadku inay madaxdaradu diyaara. Maxaa xalku ku noqonayaa Karim? Wuxuu ku imanayaa dowlad Soomaaliyeed ee deegaanka ka taliseen inaanay daawan 15 sano tacadiga intaa laga soconay. Si kastaba ha ku diidan inay xal daadiyaan. Soo hadda ma mashcuul laguma aha dhibaatooyinka shabaabka in dalka laga dulqaado. Sanna waxay mudan tahay urmada tan soo jeesanaa kulo tacadiga intaa laga dulqaa oo haduu madaxweyne qari yahay haduu ra-iisul wasaare yahay haduu wasiir amni yahay intubayna xil iska saara maaha waxa ku soo duulaya Soomaaliya waxa weeye wax xal waara dhig waxa lagu
sidoo kale Muuse Diixi waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ka warhayay cabashada dadka ayna arrimaha amniga wax badan ka qabteen. Waxa kale uu sheegay in ciidamada jooga laascaanood ay u joogaan arrimaha amni iyo ilaalinta shacabka isagoo ballan qaaday in ciidamada uu ka saari doono magaalada marka xaaladu ay degto.
Waxaan la shacabiga oo furinta u dareenaa nabadii magaalada soo celiya ciidamadu ma idinka yeeyna nabadii bay ilaalinayaan way ka baxayaan waxay dheeraadaan maxaa ciidamada loo keenay cabsi baa la dareenaa magaalada in dagaal laga dhexdo.
Xaaladda magaalada Laascaanood ayaa weli kacsan waxaana dhacaya isku dhacyo goos-goos oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada ammaanka. Faisal Cali Waraabe ayaa ku baaqay in arrinka qolo iyo qabiil midna aan laga dhigin loona baahan yahay in madal lagu wada garamo la isugu yimaado.
Waxaan waxa kale horta in ninka la sameeyo anigu waan maanta ku dhawaaqay war hal iyo shir wada tashi qarana oo siyaasi ahayn ee aynu isugu yimaado oo la xisaabtamo maxay naga xumaaday beeraha waxtarbanaya way badan yihiin. Way badan dadka wax tabanaya de loo joojiyo waxay ka tabeen la dhegeysto haddaa la isku joojiyo waayo wuxuu beerinu ka samaysanahay de madalsaa laguma dhiso waxaa lagu dhisaa ismaqal isfaham isku tanaasul de isdhegeysaa lagu maqla intii baa naga maqan marka maaha in laakiin caam laga dhigo ula qabiilayo maaha oo shacbiga iyo soomaali waa isku meelmeelka way degan waa isku wadaqanahay inaa colaad shacbi la sameeyo mudda la isku jiro reer reer la isku jiro ee faa'iido kuma jirto jir qureennahay هندنا انتظر خلاص بطر سوخ وخيو ولا غير بار هنا يستمشي ما خبط وين قفك قالت خلاص فرت لجسوس ولا لما شن العسكرية ما هي إن قالت خوف لي هاي أم بأفر خوف لي ده إن أمت أنتوش لجس عرما فيها
حسد ما قالت الله سعانوت أي ضد بدني وأركان إن أن عيدني يا أود لو حل كريم وحنا دمان حبنه يعني الله هذا لنا أمسينه أنت وشذا شعبك وهذا هذا لغو دمائه dhegeystayaal waxaan isku daynaynaa inaan helno mas'uuliyiinta gobolka ka soo jeeda ee dhinaca Soomaaliland balse noo masuura gelin marka ugu horeysa ay noo suura gashay ayaan fakarkoodii soo gudbin doonaa inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka bandhigga VOA inta mar kale kulmi doono nabadgelyo
ina xamad iimaan ayaana soo jeedinay saaxiibtan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan dhaqane
gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa magacaabay gudi gaar ah oo warbixin ka soo diyaariyay shaqaaqooyinka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool guddigan oo ka kooban 10 xubnood oo xilibaana ah ayaa looga fadhiyaa in warbixintooda ay ku soo celiyaan golaha hadaba rajo ma laga qaba in natiijo wax ku ool ah ay guddigan ka soo saaraan shaqada loo igmaday waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu marti ah xiliban Shaafici Sheikh Shuaib iyo aqoonyahan Ahmed Maxamuud Guuleed hadalka waxa ku horeenaya xiliban Shaafici
hadaan su'aashiga aan u gudagalo su'aashiga waxa weeye jawaabta macnaa jawaabta aan u gudagalo jawaabtu waxa weey waxa noqonaysa horta sida saxda markii xilibaanka qofka la doorto xilibaanku wuxuu matalaa deegan wuxuu matalaa beel marka waxa weey gudiga markii la xulayo gudigu waxay ku xiran tahay meesha kasoo talabixinaa gudigu inuu tagi karo oo meesha dadkii la fariisay karo oo dadkii waxa ka dhax jiray waxa socda iyo barnaamijka jiray iyo waxa aan soo gaar karay marka waxa weey gudi wuxuu tarayaa hadaan wuxuu weeyo haduusan waxa weey meeshiba uu istay karin xaaladda jir uu soo gaan karin waxa weey waxa meesha ka jira iyo deegaanka iyo waxa uu soo gaan karin muxuu waxa weey maxay wax ka tareysa marka waxa weey aniga arintaas waxa ila muqataa xilmaan Shaafici ahaan waxa ila muqataa arintaas wax sax ma arintaas kale loo wajahay ku haboon tahay waxa weey arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya xilmaanada ku jira oo ama gudigaas ah ma tagi karaan deegaanka qofkan waxa ka horeysa markuu soo talabixinayo inuu meesha tagi karayo jawaabteedu waa sidaas aniga
haye Ahmed Guuleed
waa weey horta limaanka waa uga gadisanahay oo xildhibaanadii deegaanka laga soo doortay ee qaranka ma tagi karaan ee waa micno kale ee qof walba matalaad iyo magac iyo maamuus iyo dhul oo ku matalo qaranka ayuu ugu fadhiyaa kursiga xildhibaano xildhibaannimo ee qaranka taasaasaan ka leeyahay waxaa soo haray warbixinta iyo guddiga la magacaabay hadda waxaan u aragnaa guddigaas munaasib inay tahay meesheedii inay tahay goorteedii inay soo gashay guddoomiyuhu inuu ku ammaanan yahay gobolka shaqaaqadu ka dhacday oo dhibaatadu ka jirto oo dadkii shacabka ahaa dabaysha iyo dhaxanta iyo qoraxda iyo abaaraha hadda aad arkaysaan ay banaanka u jiifaan oo guryahoodii ka barakaceen in loo gurmado oo guddi la saaro oo weliba guddigaasu ay noocyo badan u shaqeeyaan oo dadka gargaar loo diro oo baahidooda iyo dhibaatada la soo ogaado aad bay guddoomiyuhu ugu mahadsan yahay waana wixii bulshadu u doorato laga sugayay waana soo dhaweynaynaa taas anigu halkaas baan ka taagan walaalle
xildhibaan Shaafici sida maqlaysid Axmed waxa uu leeyahay waa la joogaa waqtigii guddigaas oo kale loo diri lahaa xiisadda gobolka Sool
Axmed waa mahadsan tahay saaxiibkayga waxa weeye macnaha waxa weeye waxaan ka wadaa waxay tahay aniga deegaanka ma tagi karayaan macnaha waxaan ka wadaa waxay tahay su'aashii sidaan u dhigo waxay tahay waxa weeye hadda waa dhow wax dhacday xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu dacay in deegaanada Soomaaliland uu tago markuu uu tagayay wuxuu qortay warqad fasaxa oo ah in waxa weeye ay sheegay Soomaaliland uu ka toobad keenay wixii hore dowladdu hore siyaasadda hore uu ku jiray oo rabo in deegaankiisa ku soo laarto markii warqada fasaxa la siiyay kadib uu deegaanka tagay subax garatan ma aniga marka waxa weeye meeshan ka hadlay taasi ahayd marka waxa waaye deegaanku qofka weyn horta deegaanku tigi karaya meesha dowlad waxa weeye gooni goosad ah baa meesha ka talisa oo sheegaysa in dhaca weeye meesha ay gooni ahaan uga talisa meesha oo wax Soomaaliya ka socdo ama calanka Soomaaliya wada isusno iman kariinin hili hoogi la garab taagnaa waa inuu gaari karaya waxaan ka hadlay waa intaas ee ma ahan aniga waxa weeye ina ilaahay macnaa deegaanku waxa weeye deegaanku qofku waa inuu deegaanku u matalo u tigi karaya waa ka horeysa wax walba dowlad waxa ka talisa meesha waxa weeye sheeganaysa in dowlad Soomaaliya la siman tahay ee waxa weeye gooni goosad ah ka taagan meesha oo qori dalka la taagan marka qof sayb u tagaya meesha taasaan rabnaa iska dhaadhicino ama waxa rabnaa isku sheegno moogta waxa si sax ah rabnaa iska dhaadhicino
waa maansan tahay xilbana haye Axmed Maxamuud Guleed
horta guddigan maxaa loo magacaabay muhiimada loo magacaabay guddigan oo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu magacaabay xildhibaanadan waa maxay ujeedku waxa weeye dhibka meeshii ka dhacay iyo dadka ka qaxay deegaankoodii iyo magaaladoodii ka qaxay inay tagaan midaan xildhibaanka uu ku celceliyey Shaafici Qeyr Laasi waa mahadsan yahay aqoonsiga ah horta markii dhibaato dhacdo dhabaqa meel bay markii dhib dhaco waxaasu waxay noqonayaan wax oo iska caadi noqonayaan laakiin xildhibaankan deegaankiisii barakacay oo dadkii duurka ku jiro oo ciidamadii iyo shacabkii barnaamaxayaan oo qaar qoriyeystaan oo meeshii siyaasadu wayba ka tagtaba markaan hadduu awal cabsi jiray hadda wuu tagi karaaba waxa weeye boosaaba u barnaamba oo saf uu ka qayb galayaan marka laakiin meesha aan u socdo aqoonsi ma hadda aqoonsi way dhamaato laba safaba lagu kala jiraa haddaad awal aqoonsi lagu xiri jiro lagu diidaya hadda waaba laba saf ay noqoto wixii waa isku dhexdhaceen marka safkaaga ka mid noqo dadkaaga u gargaar dhibaatada dhaawaca dhimashada baahida dhaxanta qoraxda waxa dadka haysta inay ka qayb noqdaan oo mataqaanay anigu halkan u socdo halkaas weeye meeshii aqoonsiga ahaydoo mataqaanay la dhiilaa eleboor ama uu ka dego ama jid kontroolka la yiraa aqoonsiga keen maanta waa ka tagta halkaas maanta waxay taaganta wariyaha wax badbaadi kara wariyaha dadka u tagi kara wariyaha dadka caawi kara wariyaha war maxaa la sameeyaa xabada jooji kara ay maanta taagantahay marka anigu halkaa dhinacaasaan ka fiirsay Shaafici walaal waa mahadsan tahay laakiin guddiga ayaa laga rabaa inay marada dhexda isaga xiraan inay deegaanka tagaan weliba hadda waa deegaan ay tagi karaanoo sool waxa weeye waa laba xuduudood maamulkii iyo labada maamulo isku haysta hadda toosi u tagi karaan hadda markii Soomaaliya anaga wax kala qarsan mayno
Xildhibaan Shaafici mar haddii aad tiri xildhibaanadii federaalka ee degan doorashadoodu ahayd gobollada Sool iyo Sanaag ma tegi karaan oo wax ma ka qaban karaan yay kula muuqataa in xiisadda jirta wax ka qabashadeeda ay qayb ka qaadan karto
waa mahadsan tahay waxa weeye saaxiibkii Xuseen Dhaqane waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aqoonyahanka Axmed Maxamuud oo dooda igula jira aqoonyahani waa mahadsan tahay horta waxaan i aaminsanahay mar walba waxaan aaminsanahayo wax ka warba haddii waxa wax dowladeed ay ku saabsan yihiin siyaasad inaysan ka marnayn siyaasaddu midda kale waxay tahay waxa weye xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya horta waxa weye waa xildhibaanadii matalay deegaanka matalay weeye waa xildhibaanadii shaqo ahaan meesha xaqa u lahaa midda kale waxa weeye maamulku ama waxa weeye baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama guddoomiyaha halkaas wax ma u magacaabi karaa waxa weeye gudoomiyuhu u sameyn karaa waa u sameyn karaa weena tagi karaa weena ka hadlay laakiin wax meesha taagan wuxuu tahay mar walba siyaasad meesha waa ku jirtaa sababtoo ah hadartaan Soomaaliland waa dhaaranaysay ciidan ibraahiya abaabulaysay dhinaca kale budlaanba dhinaca ayadana waxa weeye ii sheegayana dhinac iska abaabulaysay ma waxaad leedahay waxa weeye xildhibaanadu xoog bay ku tagayaan oo ciidan iyo waxbay wataan ay ku tagayaan miyaad leedahay mise waxa weeye sidii caadiga ah loo yaqaanay tagayaan taas waa meeshaas midda kale uu weydiiyey Xuseen Dhaqane Xuseen saaxiib maana aniga aragti ahaan waxay la tahay ganacsatada meeshaas kasoo jeeda iyo odayaasha dhaqanka iyo waxa weeye wixii tala ka gali kara meeshaas oo kale inay tagaan ka tala bixiyaan waxa weeye meeshaas dadka meeshaas degan deegaan ahaan u degan oo maamul ahaan ama deegaan ahaan u degan oo familka ah inay waxa weeye si gaar ah uga tashtaan taladoodii aayahoodii dadkaasi u garab istaagi lahaayeen Soomaali kana Soomaalida kalena markaasi garab istaagayaan waxaan ugu aaminsanahay weeye sababtoo ah meesha dhib ka dhaco Soomaali waa dhalatay inay wax garab istaagto waa lagu yaqaanay Soomaali laakiin waxa aanay ila tahay sida gaar sida gaarka dadka ay u haysto familyka ah oo meesha dhibaato u haysto dadkooda oo ganacsatada ah ama dhaqanka dhaqan han noqoto ama han noqoto ii sheeg ee jaalid han noqoto inay si gaar ah u tirsan arintaas ay arintaas ujeed cad iyo ajenda cad ay ka soo saaraan ay si gaar ah waxa weeye arinta si gaar ah waxa weeye isugu fiiriyaan ka bacdina waxa weeye xilibaanadu ay la kaashadaan aan aaminsanahay anigu markay saasay ila tahay fala ahaanteeda aniga ama doodeedu ku saabsan tahay waana maasantahay barakallahu fiik
waa maasantahay axmed maxamuud gureed
shaafici waxaan leeyahay shaafici soo dhowow meeshaan su-aasha aad geliday horta laascaanood gobolka sool iyo nugaal oo garowa intay isku jiraan waa taqaan labadii maamulaana isku hayda horena waxaan ugu sheegay si macnaha dhegaystayaasha sharafta leen dhegaysanaya ay u fahmaan dooda xildhibaanada xildhibaanka laascaanood laga soo doortay oo maanta dadkii magaalada ka qaxay ay garowga u dhow yihiin wuu tegi karaa magaalka ayaa isbaaro loo dhigaa mise hiiraan xaggee xildhibaanku uu tegi karaa toos uu tegi karaa ila waa federaalkii waxa weeye haddee dadkii aa laysku haystaa waxaan siyaasad weeye horaa u sheegtay shaaficiow laakiin siyaasadda dadkaa laysku hayaa markii siyaasadda la sharaxayo boqolkiiba toddobaatan waa dadka labaatan waa dowladda tobanna waa mucaaradka tobanka iyo labaatanku waxay isku haystaan toddobaatanka oo dadkiiya marka hadda xildhibaanka laascaanood meeluu mara ma weyn waa fooda hadduu tegi karaa dadkaas aada sharaxdo oo aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo odayaashana hadda waaba dadka xabad joojinta ku baaqaya oo nabadeeda ku haya oo dadka u gargaaraya hadda warka ma hayna haddaan shacabka soomaaliyeed nahay in baraha bulshada iyo aan wax ka aragna mooye marka muhiimadda aniga meeshaan u socdo waxa weeye war laascaanood weligeedba saasay dadka reer laascaanood reer sool waxay ahaayeen dad soomaaliyeed dad soomaalinimada jecel marka soomaaliya oo dhanna way tegi kartaa siyaasadaas labada maamul oo ha isku haysteen inta iska dayna mal awaalka runta aan u hadalno dadka ha loo gurmado oo weliba guddigaas waa inay toos u tagaan oo guddiga keliya aan looga harin oo dadka shacabka loo gurmado nabaddana lagu baaqo oo labada maamulba nabad loogu baaqo dadka waxgaradka oo hadda shaafici oo adigu aa sheegtay inay nabadda ku baaqaan iyo dhaqanka iyo suldaamada iyo nabadda in loo istaago.
Dood waa soo gabagabeyneynaa xildhibaan Shaafici, adigaan kugu horeynayaa xalka xildhibaan sidee u aragtaa?
Waa mahadsan tahay waxa weeye Xuseen Dhaqane, aad baan u mahadsan tahay saaxiibkay. Waxaa kaloo sana aad ugu mahadcelinayaa Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahankii waxa weeye doodii kala dhexaysay aqoonyahan aad u mahadsan tahay sida quruxda badana waxa weeye jawaabaha aad u bixinaysay dhegeystayaashana aada ugu mahadcelinayaa waxa weeye waxaa dan u ah bulshada deegaanka degan waxaa dan u ah meeshii ayaga intaga wada fadhiistaan meeshii dan u ah oo ay maamul dowladeed iyo sistam dowladeed ay ka helayaan inay ku shaqeeyaan oo aynan ka shaqeeya dadka noocaas waa dan u ah ani xaggeey.
Axmed Maxamuud Guleed,
soomaalidu ceebtood maahan waa caaday ka dhigteen inay xabad wax ku xaliyaan oo marka hore wax ku doonaan gobol gobol dhaan male raas kambooni iyo raas caseer cirifka kenya iyo jabuuti soomaalidu degta waa isku wada mid marka gobol aan qashaadu ka taagnayn male soomaaliya oo dhan marka waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa ugu dambeyntii dadka eelo xaqli walcaqliga in loo daayo talada nimanka labada maamulna ay xabadda joojiyaan ugu dambeyntii waxaan ku soo gabangabaynayaa xabadu xal ma noqotee xalka waa nabad iyo isku tanaasul iyo walaaltinimo odayaashu ha socdeen waxgaradku ha dhawaaqo gogosha nabadda ha la fidiyo dadka ha loo gurmado saasaan leeyahay.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii. Ku kusoo dhawaada digital mar kale dhakhtarka weydiiyey waxaa marti ku ah dr maxamed kadle oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurku jirta waana agaasimaha cusbitaalka som castro oo ku yaala magaalada muqdisho dalagyada ayaa sida badan waxaa lagu keediyaa baqaar ama meelo kale waxaana dhici karta in muddo dheer ay halkaasi isaga jiraan maxaa caafimaad daraha ay keeni kartaa waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya
wax caara ah afuulaya caaradaas oo kale qofkii kama warqaba cuntadii soorta ee loosoo shiidaa ama cambuuladii isticmaalaya wixii kama warqaba hudhow wuxuu u keeni karaa kansarka beerka u keeni karaa ama dalagyada lagu aaso ciidda hoose lagu aaso oo hudhow qofka isleeyahay ugu bax abaartii iyo ama qeybta cudur ee maxaa laaha dalagyada cusubeedana sii aaso kii horena soo bax soo cun ay soomaalida u taqaana bakaarta ama qadiimkii u yaqaanaan ayadana waxyihiin waxyaalaha inta badan aada u sababa weliba waxaa lagu arkaa goboladan baay iyo bakool iyo gade iyo jubbada dhexe iyo goboladan inta badan aada dalagyada u abuurta ayaa inta badan lagu arkaa oo lagu yaqaanaa inay aastaan muxuu ahaa cunadan bakaarta loo yaqaano ayadan waxyaalaha inta badan sababa ayaa sababay ka mid tahay weliba markii la tago baay iyo bakool iyo gado markii tos intaas la aado bukaanada ka imaanaya waxay imaanayaan ayoo da-da 25 ah 30 jirka ah 35 jirka ilaa 40 jirka ah oo kansarka beerka asiibay oo aan waxba laa qaban karin waxaana inta badan loo aanaynayaa cunadaas noocaas ah ila xiriira halka bukaanada gobolada dhexe ka imaanaya oo shabeelaha dhexe waxay jisaan ugu baxsan ilaa Puntland iyo dhinacaas iyo Soomaaliland ka imaanayaan ee lagu arkay inta badan ayadoo da-dooda 60-70 jir ah lagu arkaayo cudurkii kansarka beerka lagu arkaayo inta badan ayadan waxaa loo aanaynayaa waxyaalaha oo muxuu ahaa yarshowga BJC-ga inta badan ay dhinacooda loo aanaynayaa
ma jiraan waxyaabo kale oo sababa kansarka beerka oo ay tahay in laga digtoonaado waa kan doctor kadle mar kale
waxaa jiro wax sababa kansarka beerka oo waayadan dambe ama cudurada beerka sababa oo waayadan dambe hadda soo baxaya weliba wadamadan loo yaqaano geeska africa waxaan loo yaqaano qaadka ama jaadka ay soomaalida isticmaasho ama wadamada geeska africa qaarkood ay isticmaalaan waxaa la arkay inuu asanaftiisa uu beerka uu dhibaateynayo hodhowna kansarka beerka uu keenayo weliba dadkii oo baxay oo qurbaha aaday inta badan lagu arkay kadibna cilmi baarisyo badan oo hadda laga sameeyey geeska africa la sameeyey ayaa waxaa la arkay waxaan cayaar showgii aan ahayn cuntadii oo bakaartii waxaas aan ahayn iyo waxyaalihii kale sababi jira aan ahayn oo ka duwanaan arkay kabacdi mada dib loo raacin waxaa la ogaaday jaartii inuu sababaayo beerka inuu saas u dhibaateeyo hodhowna kansarka beerka uu ku yimaado waxyaalaha kale waxaa jira oo ay soomaalida inta badan aada ugu warqabin waxaa ka mid ah waxaa qofka lagu soo sheegayaa inuu qabo beer suwaj oo kale ama beerka inuu dufan ka saaran yahay oo kale noocaas beer suwaja ama beer dufanka ah wadada cayaar shooga uu beerka marinayay oo dhibaatada caloosha uu beerka marinayay caada u marinayay ilaa kansarka beerka u keenayay oo asagana kansarka beerka u keenaya inta badan dadka kama warqabaan inuu keliya waxaa la leeyahay inuu beer suwaga qabtaa falilahi raxmatu culays badan ma kuu hayo soco laakiin beer suwaja waa waxyaalaha hadda dunyadana ay ka cabanayso inuu dhibaato badan ku hayo beerkii dhibaato badan ku hayo
beer subaga ma la daawey karaa waa kan dhakhtarku ka hadlaya
weli daawo sax ah looma hayo laakiin waxay ku xiran tahay nolosha qofka oo u saxo kasoo qaad waxyaalaha beer subagaas sababi kara oo hodhow beerka inuu kansarkaas intuusan keenin ka hor loogu hortegi karo waxaa ka mid ah qofkii inuu jismi ahaan uu isu diyaariyay markasta inuu jismigiisa uu active noqdo ama uu jujuro shaqo iyo maxaa laahay ruxleyn iyo maxaa laahay muxuu ahaa orod uu ku jiro jismigaas uusan fadhinin oo inta badan muhiim ah sokorta badan oo aada loo yareeyo oo kale waxyaalaha baruurta iyo cadiinta la xiriiro xadkeeda oo aada loo isticmaalo laakiin xadkeeda aada loo yareeyo oo kale waxyaalahaas waxay kamid waxyaalaha beer suwaja keenaya hodhowna dhibaateen kara muxuu ahaa beerkii marku dhibaateeyo beerkii hodhow caloosha biina jelan kabacdan kansarka beerka keeni kara marka wax inta badan aada looga warqaban maahan cudurkaasa intaan
kansarka beerka ma jiraan waxyaaba uu qofka kusii ogaan karo ka hor inta aanu dhakhtar tegin
horta beerka waxyaalaha uu ilaah ku manaysto waxaa waaye asa horta madi waaye sidii ma ahan jilidi oo kale oo laba indha camal inuu qofka leeyahay laakiin ilaah wuxuu ku manaystay awood ah inuu u dulqaato waxyaalaha ku dhacaya uusan soo muujinin calaamado badan. Marka waxaa la dhahaa xubin aamusan waaye oo wax dhibaato ah sheeganaynin, ilaa qofka lagu arko inay indhihii cayaarteen ama inuu maxalahaye beerkii uu kansarka ku dhacay ama qofkii inuu ku arko caloosha in biyi soo galeen oo kale lagu arko. Marka lama dhihi karo calaamada uu qofka sii ogaanaya malahan, laakiin waxaa fiican haddii uu qofka uu qabo cayaarshowga biyiga oo kale ama cayaarshowga siiga oo kale u qabo ama beersuud lagu sheegay in uu la socdo xaaladiisa lix bil kastaba, inuu mar kasta la socdo ama saddexdii bilba uu mar la socdo. Waxaana la dhahaa beerka cilmi baarisada la sameynayay lix bilood kastaba wuxuu helaa nujidiisa ilaahay uu cusbuuna siinaya. Sidaas daraaddeed marka lix bilood kastaba qofkii inuu la socdo xaalada beertiisa yaa khaldaaya, ayaa shubiyi ma khaldaaya, masiigi ya khaldaaya, mise beersuuji ya khaldaaya, markasta inuu xaaladaas uu la socdo. Xaaladahaas marka uu qofku dareemi karaa haddii uu qofki uu qabo cayaarshowga biyi oo kale ama siigi oo kale uu qabo ama cayaarshow nooc kamid haduu qabo, uu dareemo calaamadaha jaaska ah oo calaamadaha jaaska ee Soomaalida u taqaano uu dareemo markasta camal calaamadahaas markasta aysan u qaadanin inay jaaski tahay, laakiin inuu ogaado uu fiiriyo xaaladda beerkiisa qofkas haduu qofka cayaarshowga biyi iyo siigi u qabo. Haddii uu beersuuji qabo kale asagana saasoo kale inuu calaamadaha uu arkayo oo daalka iyo dabardarada iyo bugxaruunka iyo lablabada uu keliya u qaadanin inay tahay cudur jaaski iyo walaalihiis inaysan ahayn, laakiin uu noqon karto maxalahay beerki maadaama beerka uu kamid yahay defshiidka uu kamid yahay.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar maxamed kadle oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurku jirta, ahna agaasimaha cusbitaalka som gastro ee ku yaala magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyahana Muqdisho Cabdicasiis Barrow. haatana waxaan jalecaynaa xaggii muusiga ku soo dhawaada heestan. jaleecada dhankaad iga jirtaa been dhiigu jirayaan heestaasi jawharada waxaa qaadaya maxamed biikay waxaan ugu dambaysay idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduriga taan markale kulmi doono nabadgelyo